Amerikani Amerikaga kelgan ham o'zi immigrantlar. Amerika bu immigrantlar mamlakati. Endi to'g'ri, bir har bir millatdan, har bir davlatdan bir qanaqadir marginal darajada xavfli yoki o'sha qonunga loyiq qonunni ko'rib, qonun yo'li bilan yashamaydiganlar ham bor, noto'g'ri yo'lga kirib ketganlar ham bor. Lekin bularni orqasidan butun mamlakatlarni, butun millatlarni qoralash, millatlar xalqlarni orasiga devor qurish, ya'ni o'shani Meksikani chegarasiga man katta devor quraman degani, bu mutlaqo noto'g'ri. Va hozirgi Amerikada mana qarang, respublikachilik partiyasini ham elitasi, establishment, ya'ni sobiq prezidentlar bittasi ham Amerika Donald Trampni qo'llab quvvatlagani yo'q. Man aniq bilamanki, man mutlaqo Donald Trampga qarshiman.
Lekin Farhod aka, mana o'z chiqishida Donald Tramp Amerikada terrorchilikni qo'llab quvvatlaganlikda ayblangan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonovni tilga oldi. Bir qancha o'zbekistonlik mana terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi. Endi mana shu jihatdan qaraydigan bo'lsak, Farhod aka, elakdan o'tkazish ham oson bo'lmayaptida Amerikaga mana shu kelayotganlarni.
Endi elakdan o'tkazish albatta oson emas, lekin buni yo'lini oladigan avvalambor o'sha maxsus xizmatlarni o'zini nimalari bor, o'zini tadbirlari bor. Keyin bundan qolaversa, Amerikada qonun ustuvorligi bor, konstitutsiya bor. Bu qonunni chetga surib turib qo'yib, butun millat yoki butun bir mamlakatlarni, bu terrorchi mamlakat, bu faqat Amerika yomonlik olib keladi deb bitta, ikkita yoki bir individual bir qanaqadir misollarda yoki individual shaxslardan iborat bo'lib turib, butun millatni qoralash yoki Amerikaga keltirmaslik, bu mutlaqo noto'g'ri. Qo'shimcha qilib aytaman, bu nafaqat noto'g'ri, balki Donald Trampni bu qotgan bayonotlari Amerikani o'zini milliy xavfsizligiga ancha zaiflik kiritadi deb juda ham ko'p mutaxassislar shunaqa deyishyapti. Mana yaqinda 3-4 kun oldin ham Markaziy razvedka xizmatini sobiq direktor Michael Hayden ham ochiq nimasida, OPET maqolasida, New York Times'da ham aytganki, Donald Tramp hozir qilayotgan sarsataligi, hozirgi berayotgan bayonoti va hozirgi shu kompaniyada, prezidentlik kompaniyasida olib borayotgan siyosati Amerikani ancha zaiflik, milliy xavfsizlik tarafidan Amerikani ancha zaiflashtiriladi.
Lekin Trampni aytishicha, Obama ma'muriyati ancha zaif va Amerika tarixidagi eng zaif ma'muriyat.
Endi bilasizmi, hozir bir biz hozir yashayotgan zamon o'zi bir qanaqadir murakkab, bir qanaqadir bir nima deydi, yengilliklar bilan yangi qanaqadir dunyoda juda ham ko'p, har dunyoning har bir mintaqasida kuniga yangi bir o'zgarishlar bo'lib ketyapti, bir qanaqadir voqealar bo'lyapti. U Osiyo mintaqasi deysizmi, Yevropadami, Amerikadami? Endi albatta Amerikadek bir katta kuchli mamlakatni 100% xavfsizligini ushlab turish, bu albatta bu prezidentni eng bir oliy, eng katta mas'uliyati deb bilaman, lekin bu oson emas. Bilasizu, endi hozirgi bo'layotgan urushlar, mana nima yaqin sharqda, bu urushlarni birinchi o'choqlari, bu qolaversa bir 10 yil, 15 yil, o'sha birinchi 2000-yillarga borib taqaladi desa ham bo'ladi, o'sha 11 sentyabr voqealariga ham bo'lib taqaladi desa bo'ladi. Bular endi mana nima deydi, Obama ma'muriyati qo'lidan kelganicha Amerikani bir oxirgi mana o'sha 8 yil ichida, mana 8 yil prezidentlikda o'tirgan bo'lsa, xavfsizligini qo'lidan kelgancha mana olib borib keldi. Endi oxirgi mana shu 1-2 yilda, to'g'ri, mana bu Floridada, Kaliforniyada mana bir katta anaqalar bo'ldi, qurbonli bir voqealar, lekin umuman aytganda ko'plar Obamani tashqi siyosatini ham, ichki siyosatini ham, iqtisodini ham ancha yaxshi, endi a'lo demaymanu, lekin yaxshi darajada baholashadi. Men ham shular qatoriga qo'shilaman.
Lekin Farhod aka, mana
Amerikani
Tramp deymiz, uni Tramp deyishadi yoki shunchalar ahmoq bo'lsa, Tramp nimaga Amerikani, Amerikadagi potensial saylovchilarni qariyb yarmi qo'llab quvvatlayapti uni. Nimaga shunday? Savolga javob bera olasizmi o'zi?
Endi Trampni qo'llab-quvvatlovchi elektoratni bir yaqin bir olib qarasangiz ham, bu asosan o'sha Amerikani Midwest deyiladi, ya'ni o'rta Amerikani o'rta shtatlar, o'rtasida joylashgan shtatlar. Ularning ichida endi asosan nima desa bo'ladi, oddiy ishchidan tortib fermerlargacha yoki o'sha Amerikani ichkarisida yashab bir, chunki Amerika bilasizmi, uchtaga bo'linadi. Bu East Coast deyiladi, Midwest deyiladi, keyin West Coast deyiladi. Ya'ni sharqi, o'rta mintaqalar va g'arb mintaqasi. O'sha o'rta mintaqada nima asosan bilasizmi, unaqa bir immigrantlarga ozgina o'rganmagan xalq, o'zini o'sha o'zini bir qanaqadir o'sha ichki dunyosi bilan yashaydigan, eski o'sha traditsiyalar bilan yashaydigan, ular to'g'ri hozir ko'p manba televideniyada bo'layotgan, ya'ni ommaviy axborot vositalarida ko'rayotgan nimalarni ularga juda yam katta ta'sir qiladigan o'sha bir nima desa bo'ladi, ayniqsa respublikachilarni ommaviy axborot vositalarida islom dunyosi yoki mana tashqaridan oz bo'layotgan jarayonlar bularga bir xavfli ko'rinib ketadi va shu jarayonlarni o'sha oddiy xalqqa noto'g'ri o'shani yetkiztirib, o'shani propaganda darajasiga olib chiqib, mana bu bizaga xavf tug'diradi agar mana shunaqa bo'lsa deb buni bir propaganda darajada qo'rqinchli qilib ko'rsatish, albatta u nima deydi, o'zini ketidan bir katta nima deydi narsasini o'shanaqa deb yolg'on
odamlarni tilida gapiryapti, to'g'rimi? Odamlarni tilidagini gapiryapti desak bo'ladimi?
Odamlarni tilida gapirib turib uni haqiqatga anaq qildirish, uni haqiqat darajasiga chiqarish bu umuman noto'g'ri. Endi albatta tabiiy buni ketidan bu gaplarni, bu shunaqa safsatalikni, bu shunaqa noto'g'ri bayonotlarni ketidan ketib unga ishonadigan albatta ko'p odamlar bor. Chunki
endi Farg'onadagi hozir mana Tramp deyilganda juda xavotirli gaplar aytilyapti. Uni prezident bo'lishi nafaqat Amerikani xavf ostiga qo'yadi, butun dunyoni xavf ostiga qo'yadi. Nima, Amerika shunday bir odamni avtoritetiga qarab qolgan davlatmi yoki Amerika sistemasi uni siyosatini balanslay olmaydimi? Nahotki bir odam kelib butun Amerika siyosatini o'zgartirib yuborsa Amerikadan. Axir check and balance degan sistema bor-u.
Check and balance sistema bor, to'g'ri, albatta, lekin Amerika shunaqa demokrat davlatki, butun shu demokratiyani mana yakkol annaqasi mana misoli, to'g'ri, o'sha primariesda respublikachilarni o'sha birinchi bo'lib o'tgan raunddagi respublikachilardan nomzod chiqarishdi, juda ham ko'p kandidatlar qatnashdi, lekin o'sha primariesda demokratiyani ham qonunlari, chunki eng ko'p ovoz yig'gan, eng ko'p o'sha shtatlarda nimani yig'gan, delegatlarni yig'gan bu Tramp bo'lib chiqdi. Mana endi hozir man o'ylaymanki respublikachilarni o'zini anaqasi bir xatosi, chunki bu galgi saylovga ular jiddiy tayyorgarlik ko'rishmadi, chunki bo'lmasa kandidatlar orasida mana judayam baquvvat, obro'ga e'tiborga ega bo'lgan kandidatlar ham bor edi bular qatorida, mana Jeb Bush, Ted Cruz, mana Texasdan chiqqan senatorlar bor edi, mana hammasi nima deydi bu poygadan chiqib ketib, oxirida natijada Donald Tramp qoldi va o'sha birinchi primarizda qatnashgan, birinchi raundda qatnashgan kandidatlarni bittasi ham Chris Christiedan tashqari, New Jerseyni gubernatordan tashqari bittasi ham Tramp qo'llab quvvatlamadi. Bundan tashqari bitta ham Amerikani sobiq prezidentlari, bu Bush o'g'il, Bush kattasi ham kichkinasi ham respublikachi prezidentlari sobiqlardan bittasi ham qo'llab quvvatlamadi, bittasi ham respublikachilarni konvensiyasiga kelmadi. Bundan tashqari respublikachilarni guruhidan milliy xavfsizlik doiralarida, Senat sobiq prezidentlarni maslahatchilari darajasida ishlab kelgan yuqori nufuzli, obro'li respublikachilar ham bittasi ham Donald Tramp tarafiga bo'lmadi va bundan tashqari ular bir ochiq xat yozdiki, Donald Trampni olib kelayotgan siyosati o'sha berayotgan bayonotlari Amerikani ancha kuchsizlantiradi va Amerikani dushmanlarini oldida Amerikani ancha zaif taraflarini ochib ko'rsatadi, xususan Rossiyaga qaratilgan deb shunaqa gaplar ham bo'ldi. Endi yo'q, men o'ylamayman bir odamga qarab qolgan deb. Birinchidan, mani shaxsiy fikrim, Donald Trampni bunchalik shanslari katta emas yutib chiqishga. Mana oxirgi hozirgi anaqalarni, pollarni qarasanglar ham Hillary Clintondan Donald Tramp bir 10 punktga qolib kelyapti. Bundan tashqari prezident bo'lgan, saylangan taqdirda ham, man yana qaytarib o'tiraman, man unga birinchidan unaqa ko'p ishonmayman prezident bo'lishiga, lekin bo'lgan taqdirda ham buni vitse prezidentlik nimasi hamkasbi yoki o'sha nimasi running mate deydi, Mike Pence, bu Indianani gubernatori, bu mana ancha aqlli inson, ancha
aynan o'sha Pence buni musulmonlarni kiritmaslik haqidagi bayonotini savol ostiga qo'ygandi.
Birinchidan uni savol ostiga qo'ygan, keyin nafaqat u o'sha bayonotini, balkim yana ko'p boshqa Tramp gapirgan gaplarini u ancha yumshatib yoki savol ostiga qo'yib o'tib ketgan. Qolaversa o'sha bir ancha bir gap bo'ldi respublikachilarni orasida, u Xizrxon oilasi to'g'risida, demokratlarni konvensiyasida qatnashgan, demokratlarni so'nggi majlisda qatnashgan bir oila chiqdiyu, o'sha Iroqda o'lgan bir soldat ota onasi chiqib gapirdi. O'shani keyin o'sha gaplar, o'sha oilani chiqishidan keyin ertasi kuni Tramp ularni bir kalaka qilib, ya'ni ayniqsa o'sha o'lgan soldatni onasini ustidan kulganday qilib bir gap qilgan edi. O'shandan keyin ancha yana respublikachilar ko'plari ikkilanib turganlari ham Donald Trampdan yuz o'girdi. O'shani ham Mayk Pens to'g'irlashga harakat qilib, bu avvalambor dedi, bu noto'g'ri, yo'q dedi, bu biza Amerika uchun jonini bergan, hayotini bergan oilani u qahramon deb ko'ramiz, u hech qanaqa bir millatini ham, dinini ham bunga hech qanaqa aloqasi yo'q. Ya'ni aytmoqchimanki, Mike Pence ancha o'zini tutib olgan, ancha o'zini bosib olgan, obro' e'tiborga ega bo'lgan, bir necha yil kongressda xizmat qilgan kongressmen bo'lib va so'nggi yillarida shu yilgacha Indianani gubernator bo'lib kelgan odam hozir Tramp bilan birga vitse prezidentlikka nomzod qilib chiqarilgan. Ya'ni aytmoqchimanki, boyagi sizni gapingizga checks and balances deganingizga, Amerikada to'g'ri o'sha check balance sistemlari juda ham o'rniga qo'yilgan. Bu yerda prezident tanho hamma narsani hal qilmaydi. Albatta, bu yerda kongress bor, kongress ikkita palatasi bor, senatorlar bor. Shu bilan man o'ylamaymanki, Tramp prezident bo'lgan taqdirda ham u ko'p safsata gaplari, safsata bayonotlarini hayotga keltiradi deb man hech qachon unaqa deb o'ylamayman.
Farhod aka, rahmat katta suhbat uchun.